Καλό σας απόγευμα, επιμένω.
Καλό μεσημέρι, επιμένω. Δεν κάνω πίσω.
Τι να κάνεις πίσω?
Εγώ θα κοιτάξω.
Μια χαρά, ωραίος καιρός.
Πού τον είδες?
Είχε κανονική σήμερα. Κίνηση, κανονική στην άνοδο της Κηφισίας. Κανονική κίνηση σημαίνει ότι προχωράς.
Αυτό εννοείς κανονική κίνηση?
Κανονική κίνηση εννοώ ότι τα πράγματα.
Νομίζω κανονικό μποτελιάρισμα είχε.
Όχι, όχι. Κανονική κίνηση εννοώ εγώ ότι προφανώς έχει πολλά αυτοκίνητα. Προφανώς δεν τρέχεις καλύτερα μεταξύ μας. Αλλά δεν παιδεύεσαι. Μια μεγάλη πόλη και ειδικά στους μεγάλους άξονες της είναι λογικό να έχει η κίνηση. Around the clock. Από το πρωί ως το βράδυ.
Around the clock.
Ναι. Δεν είναι τίποτα περίεργο. Το θέμα είναι να είναι κανονική. Να μην είναι τρελή, να μην συμβαίνουν απρόπτα.
Καλά, προφανώς.
Να μην κάνουν τσαλιμάκια αυτοί που βιάζονται. Δεν πρόκειται να φτάσουν νωρίτερα. Πάλι είχα έναν.
Μες στην κίνηση, πώς να κάνεις τσαλιμάκια, καταφέρνεις βέβαια.
Είχα έναν λοιπόν, ο οποίος ήταν με ένα Nissan Qashqai και πήγαινε μία από εδώ, μία από εκεί, έκανε σφήνες από.
Τι σημασία έχει αυτή η αυτοκίνητο ότι είχε και το.
Γιατί έτσι τους βάζω στο μάτι, τους βάζω για να θυμάμαι ποιος κάνει τα κόλπα.
Α, γι' αυτό. Ναι. Νόμιζα λοιπόν, τύπου αυτός που, αυτοί που έχουν έχουμε, αυτό αυτά είναι, τα, ξέρω εγώ.
Αυτά τα ξεκίνησε αυτός λίγο πριν τους αμπελοκήπους. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο δακτυλίδι εδώ πάνω και είμαστε δίπλα-δίπλα στο φανάρι.
Α, του το πες, σταμάτα τον καμιά μέρα να
όχι,
τα λες.
Ρε, όχι, όχι, δεν, α, του το λέω τώρα.
Ναι, αν ακούει ο κύριος Μετών, Nissan Qashqai,
ναι. Ναι, το λευκό.
Το λευκό.
Αυτό δεν είναι και εύκολο. Άλλες φορές βάζω σημάδι άλλα αυτοκίνητα που είναι λίγο πιο σπάνια.
Κανονικά αυτό πρέπει να το κάνεις πάντως. Δηλαδή, αν έχεις μια διαδρομή και ξεκινάς από το Α να πας στο Β, προορισμό, πρέπει όταν κάπου στο δρόμο τους φτάνεις, εσύ πηγαίνεις σταθερά, ενώ οι άλλοι αλλάζουν λωρίδες, σε ένα φανάρι να ανοίγεις τώρα που είναι και καλοκαίρι και έχουμε κανένα ανοιχτό παράθυρο, πριν, πολύ το, πριν βάλουμε το air condition. Έτσι, λίγο. Αυτή η εποχή είναι πολύ καλή.
Έτσι, ναι. Να εγώ δεν βάζω air condition.
Ούτε εγώ γενικά, αλλά λέω κάποιοι άλλοι, ξέρεις. Είναι κορνάρι λίγο έστω.
Και αν χαιρετάς,
yeah. Το άλλο σε είδα πριν.
Το άλλο καλό όταν είναι έτσι η κίνηση,
ναι.
Όταν βλέπω κανένα πούλμαν, κάτι που μπορώ να το σηματέψω που πηγαίνει στην λωρίδα των λεωφορείων, βλέπω ότι πάει φυσέκι. Δηλαδή είναι συνήθως είναι μπροστά από εμάς τους υπολείπους. Τα φανάρια ρυθμίζουν τα υπόλοιπα και όλοι φτάνουμε παρεΐτσα. Μην αγχώνεστε παιδιά και κυρίως μην τζακώνεστε. Πολύ κακό πράγμα αυτό.
Αυτό πλέον γενικά στον δρόμο δεν είναι να τσακώνεσαι πια.
Ναι.
Γενικά ποτέ δεν ήταν να τσακώνεσαι, αλλά τώρα φοβάσαι και να μιλήσεις, κατάλαβες. Δεν είναι. Και δίκιο να έχεις να σε βρεις κάποιος δεν απαντάς γιατί φοβάσαι, δεν ξέρεις τι γίνεται.
Γινόμαστε, Στεφανία, σιγά σιγά, όπως Αμερική. Όπως όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη, είμαστε προσεκτικοί, τι θα ξοδέψουμε, πώς θα το ξοδέψουμε. Τώρα έτσι πάει η δουλειά. 2 ευρουλάκια στις παραγγελίες από Κίνα.
Ναι.
Αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι οι Κινέζοι, τα Κινέζικα πληρώνουν ΦΠΑ ή δεν πληρώνουν? Κανονικά πληρώνουν.
Πού καλέ?
Όταν παίρνεις ένα Κινέζικο ή εν πάση περιπτώσει όταν κάποιο έρχεται απ' έξω.
Ναι.
Πληρώνει κανονικά ΦΠΑ, έτσι δεν είναι?
Φαντάζομαι. Μέσα από τις πλατφόρμες.
Ναι, ρε παιδί μου, από όπου το αγοράζεις, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι έχει, δεν έχει. Νομίζω ότι αν είναι κάτω από μια αξία, αν είναι μικρό δέμα, δεν έχει. Και εκεί είναι κι άλλο ένα σημείο ανταγωνισμού. Αλλά δεν είμαι βέβαιος, πρέπει να το ψάξω. Θα έπρεπε να το γνωρίζω πριν σε ρωτήσω στον αέρα. Λοιπόν.
Γενικά πάντως δεν πάμε. Στο Χαλάνδρη είδες τι έγινε?
Τι έγινε?
Έλα καλέ.
Ποιο λες?
Τον άλλον που έπεσε πάνω στη στάση.
Αυτό δεν ξέρω. Δεν έχει βγάλει άκρη εσύ?
Δεν έχω βγάλει άκρη. Εδώ δεν έχουν βγάλει αρχές. Εγώ δεν έχω βγάλει
εδώ
άκρη.
Εδώ ψάχνουν το φάκελό του.
Το ψάχνουν.
Προσέξτε
από
τώρα,
από
όλα αυτά τα λέμε
στιγμή.
Γιατί θα μιλήσουμε για όλα αυτά.
Τώρα ψάχνουν ούτως ή άλλως και το ψάχνουν μήπως υπάρχει και κάτι άλλο. Μήπως έπεσε σκόπιμο πάνω στην στάση. Ενδεχομένως πώς να ήθελα να μιμηθεί ανάλογες ενέργειες που έχουν γίνει στο εξωτερικό, ας πούμε.
Α, είναι δηλαδή υποψήφιος δολοφόνος.
Ναι, δεν έχει πάει. Την υπόθεση δεν έχει τροχιά, γι' αυτό το λέω. Την έχει το τμήμα το οποίο εξετάζει αυτά.
Άρα κάτι τρέχει. Λοιπόν, αυτά τι άλλο θέλεις?
Δηλαδή.
Ναι, ναι, κατάλαβα. Αφού η μία γυναίκα έχει χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα,
ναι, ναι.
Δεν ξέρουμε τι κατάσταση θα είναι.
Απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατά συρροή έχει κατηγορία.
Α, άρα εντάξει, κάτι τρέχει.
Να.
Θα τα μάθουμε όλα αυτά.
Δηλαδή, τώρα σκέψου ότι το γεγονός ότι έφυγε, απομακρύνθηκε από το σημείο που πήγε περίπου 1 χιλιόμετρο.
Και μετά άρχισε όλο αυτό το θέατρο.
Αυτό τραυματίστηκε με το. Δεν είναι, τώρα το θέατρο είναι. Δεν ξέρω, αυτό είναι το θέμα. Είναι θέατρο, είναι κάτι άλλο.
Καλά.
Τι να σου πω, φώναζε έξω, βγήκε έξω, φώναζε σκοτώστε με, μαχαιρώστε με, δεν ξέρω τι. Τώρα τι να σου πω. Προφανώς έχει κάποια προβλήματα.
Ας το να τα μάθουμε και να τα πούμε στους.
Έχει αγωγή. Οπότε ναι.
Να τα μάθουμε και να τα πούμε, διότι η αλήθεια είναι ότι εγώ την προηγούμενη εβδομάδα που ήμουν μόνος μου, την πάτησα. Διότι πήρα την πληροφορία αμάσιτη από την κυρία Κουτσούμπα, την πρόεδρο των αρχαιολόγων.
Ναι.
Με την ιστορία την Adidas. Βλέπω τη φωτογραφία, βλέπω την Κουτσούμπα να λέει αυτό. Είδα και ότι η Κιμενδόνη αντέδρασε.
Την
πάτησα, διότι. Κατάλαβα, δεν πρόσεξα τη φωτογραφία. Η φωτογραφία φαινόταν καθαρά ότι.
Σε μη δες, το είπα εγώ.
Το ψηφιακό. Όχι, δεν μου τα έπεσε.
Πώς δεν τα έπα, βρε. Πώς δεν ήμουν.
Ήσουν εδώ, δεν ήσουν εδώ. Δεν ήσουν, σκέψου το. Ήταν τις μέρες που είχες δουλίτσα.
Ναι.
Λοιπόν. Γιατί πάτησε, ενώ τελικά, γι' αυτό σου λέω, δεν πρέπει ποτέ να βιάζεσαι, ειδικά ο δημοσιογράφος δεν πρέπει ποτέ να βιάζεται. Διότι τελικά η όλη φάση ήταν διαφορετική. Δεν ήταν, εγώ νόμισα, γι' αυτό σου λέω.
Ότι ήταν πάνω στην Ακρόπολη.
Νόμισα ότι πήγαν και στήσανε.
Δεν ήμουν εδώ, τώρα το θυμηθεί.
Όλο αυτό το show με τα drones πάνω ακριβώς από το ναό.
Ναι, όχι, αλλά ακόμα και έτσι όπως φαίνεται. Μισό λεπτό, γιατί η κυρία Μέρα δεν το ήξερε. Δεν το ήξερε την πάση.
Προφανώς το ήξερε.
Ναι, αλλά και πάλι η εικόνα που είναι, πάλι εκμεταλλεύεσαι το μνημείο.
Άλλο αυτό.
Δεν έχει σχέση. Έτσι όπως εικόνεται στο Ζάπιο, πάλι εκμεταλλεύεσαι το μνημείο.
Κάτσε ρε παιδί μου, εγώ ζω δίπλα από το Ζάπιο.
Ναι.
Έτσι, αν πάω να βγάλω μια φωτογραφία ένα φίλο. Μια φίλη, θα είναι από πίσω, θα είναι ο ναός.
Εντάξει, δεν
θα είναι όλος
ίδιο,
ο βράχος και ο ναός.
Ναι.
Εγώ κατάλαβα με τον τρόπο που το είπε η πρόεδρος των αρχαιολόγων.
Αυτή όμως σηκώνουν 200 ντρόμ, πόσο δεν ξέρω πόσο σηκώσει για να τα σχηματίζουν όλα αυτά.
Okay. Αλλά έτσι όπως το είπε εκείνη, μου δημιούργησε την πεποίθηση ότι κάναν το σοου ακριβώς πάνω από τον ναό.
Όχι, ήταν με φόντο, πώς να το πω. Ναι.
Άλλο αυτό όμως.
Ναι.
Αυτό είναι άλλη τάξης.
Και έχουν κάνει και με άλλη, εγώ δηλαδή στη Διάβγεια που το είδα, έχουν κάνει και με άλλη εταιρεία. Νομίζω η ίδια εταιρεία είναι που το κάνει, αλλά για άλλη εταιρεία ενώ για άλλη, όχι αθλητικών ειδών.
Μια τεχνογνωσία, αλλά το θέμα είναι, έλεγα
άλλο
λοιπόν,
show.
Πόσο εύκολο να την πατήσεις, αν πάρεις το αρχικό αυτό που βλέπεις. Και επειδή τώρα έχουμε και τα social media που όλοι πετάγονται και λένε.
Η φωτογραφία, αν τη δεις τη φωτογραφία, καλά, ακόμα και η φωτογραφία φτιάχνεται πάρα πολύ εύκολα. Δεν ήταν φτιαγμένη η φωτογραφία, δεν είναι αυτό.
Όχι,
το θέμα.
Όχι, απλώς ήταν τραβημένη από μια ορισμένη μεριά.
Ναι.
Λοιπόν, τα λέω αυτά γιατί δεν πρέπει να βιάζεστε ποτέ. Τώρα, ας πούμε, τσακώνονται στο ίντερνετ για ένα πράγμα το οποίο, ρε παιδιά, δεν είναι για να τσακωνόμαστε. Τσακώνονται με τη φωτογραφία των παιδιών αυτού του ανθρώπου ή τη γυναίκα γιατρού.
Την παιδίατρο στη Γάζα, λες.
Στη Γάζα που έχασε 9 παιδιά. Που δεν ξέρουμε πότε έχουν βγει άλλοι, βάζουν φωτογραφίες των παιδιών ότι το ίδιο είχαν δείξει παλιότερα. Οπότε ξέρεις, κάνεις ένα βήμα πίσω και λες παιδιά, ήρεμα. Μιλάμε για κάτι το οποίο είναι βαρύ από μόνο του. Όλη η κατάσταση εκεί κάτω είναι πάρα πολύ βαριά.
Ναι.
Και πάρα πολύ αποτρόπαιη.
Το περιστατικό δεν συνέβη.
Ναι, αλλά βλέπεις ότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι λένε το περιστατικό αυτό έχει αναγγελθεί ότι συνέβη και πριν τόσα χρόνια και άλλα χρόνια. τις προάλλες στο BBC, γι' αυτό μιλάγαμε, που σου έλεγα ότι το BBC έχει μια υπηρεσία.
Ναι, δεν την έχει μόνο το BBC, την έχουν πολύ μεγάλη. Όλα τα μεγάλα μέσα, και το Newsweek που θυμάμαι την έχει, που ουσιαστικά κάνουν
πολύ, πολύ και η Mondo και
όλα τα πολύ μεγάλα μέσα τσεκάρουν τις ειδήσεις. Γιατί κάνανε και οι ίδιοι καταρχάς για αυτοπροστασία το κάνανε.
Ακριβώς. Το BBC λοιπόν.
Και πρόσθεσε όρη και κάνουν κακόμα λάθη βέβαια. Έχει προχωρήσει τόσο πολύ η τεχνολογία που κάνουν και ακόμα και οι ίδιοι λάθη. Και τα μεγάλα μέσα διακινούν fake news, όχι θελημένα.
Όχι, τα επαναλαμβάνουν όμως.
Απλώς το. Ποια επαναλαμβάνουν?
Μπορεί χωρίς να ξέρουν ότι αυτό είναι ψεύτικο να το επαναλάβουν και έτσι να γίνει η φασαρία.
Ναι, ρε παιδί, αλλά ακόμα και το BBC, λέω τυχαία το BBC τώρα, γιατί μπορεί να είναι το κάθε. Ένα πολύ μεγάλο μέσο μπορεί να δείξει ένα βίντεο, μια φωτογραφία και έχει συμβεί. Το οποίο να μην είναι αληθινό στο πλαίσιο, στο πλαίσιο των πολέμων. Γιατί γίνεται και πολύ προπαγάνδα, είναι γνωστό.
Και πολύ δύσκολο. Λοιπόν, και η προπαγάνδα είναι πολεμικό μέσο, είναι όπλο.
Βεβαίως είναι όπλο. Και λέω ότι με την τεχνολογία που έχουν στα χέρια τους και όλες οι πλευρές έναν πόλεμο είναι ακόμα ένα μεγαλύτερο όπλο. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο ένα μέσο, ακόμα και τέτοιο μέσο όπως το BBC, να διακινήσει κάτι, να δημοσιεύσει
το
κάτι
BBC.
Fake.
Έχει αυτή την υπηρεσία.
Ναι,
λοιπόν,
αλλά μετά λοιπόν, αφού κάνει ακόμα αυτό, και να το δημοσιεύσεις, μετά το ψάχνουν. Γιατί μπορεί να θέλεις να το βγάλεις, γιατί είναι μετά. Ξέρεις, το έχω εγώ και δεν το έχεις εσύ. Οπότε μπορεί να το δημοσιεύσουν, αλλά μετά θα επανέλθουν και θα σου πούνε αυτό που δημοσίευσαν είναι λάθος.
Το BBC έχει αυτή την υπηρεσία που τη λέει BBC Verify, την οποία την εφαρμόζει και στις δικές του ειδήσεις. Εδώ
ναι,
ήταν τέτοια περίπτωση.
Βέβαια,
το Radio 4, που είναι ένα πολύ δημοφιλές ραδιόφωνο στη Βρετανία. Και ωραίο, ωραίο, ακούγεται όμορφα, μοιάζει πάρα πολύ στον Real. Ακούγεται κάπως έτσι δηλαδή. Λοιπόν, έκανε μια σύνδεση, όπως κάνουμε και εμείς, με έναν άνθρωπο στην Γάζα, ο οποίος λέει στον αέρα ότι αν δεν σταματήσουν του βομβαρδισμού στον Νετανιάχου, θα σκοτωθούν 14.000 παιδιά. Η διατύπωση είναι ότι θα σκοτωθούν προοπτικά. Αυτοί δεν το προσέξανε, το γράψανε στα γρήγορα. Αυτό το πήραν άπαντες όλοι. Και εδώ στην Ελλάδα, και έγινε μεγάλος πολιτικός καυγάς γι' αυτό.
Για τα 14.000 μωρά,
ναι. Όταν κοιτάς λοιπόν τι έβγαλε τελικά το BBC Verify, λέει αυτό, ότι αυτός είπε και εμείς δεν το προσέξαμε και δεν το βάλαμε μπροστά ώστε να το προσέξουν και οι υπόλοιποι. Λέει ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, είναι 14.000 παιδιά τα οποία κινδυνεύουν
για
να πεθάνουν.
Για κίνδυνο να πεθάνουν. Ναι. Και είχε βγάλει και έβγαλε και ο ΙΕ αντίστοιχο.
Ναι, όλα αυτά. Λέω μετά, πόσο εύκολο είναι για ένα δημοσιογράφο να την πατήσει. Και καλά, οι δημοσιογράφοι είναι επαγγελματίες, θα κάνουν και λάθη. Το ότι τα παίρνουν οι πολιτικοί, το αρπάζουν,
ναι,
και αρχίζουν και κάνουν, τοποθετούνται σαν να είναι θέμα ζωής και θανάτου, αυτό είναι λάθος. Ο πολιτικός πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικός. Δημοσιογράφος στο κάτω-κάτω δουλειά κάνει. Όταν βομβαρδίζεται από ειδήσεις, κάτι θα του ξεφύγει, κάτι θα χάσει. Αυτά. Τι, λοιπόν, έχουμε τον κύριο Αρετέο.
Να πούμε ποιοι είμαστε λίγο, δεν έχουμε πει τίποτα πάλι. Μπάμπη Παπαδημητρίου, Στεφανία Κασί, μέχρι τις 5 θα είμαστε εδώ. Τώρα θα τον καλησπέρισουμε και τον Βαγγέλη. Ο Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Δέσποινα Καλοχέρη. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Βάγγελο Αρετέο, τον ανταποκριτή μας στην Σβρυξέλλες.
Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι.
Κοίτα που μιλήσαμε πιο γρήγορα.
Δεν είναι για καλό.
Ευάγγελος. Γιατί? Τι θες?
Εγώ θέλω να λέω Βαγγέλη. Εντάξει,
Βαγγέλης, όπως θες. Ακούγεις
τα δύο.
Όπως θέλετε.
Κάτι θα έχει συμβεί πάλι. Κάποιο
για καλό είναι, παιδί μου. Για καλό τον έχουμε πάρει τον άνθρωπο σήμερα.
Αυτή τη φορά, μάλλον για καλό. Μάλλον
για το ένα τουλάχιστον θέμα.
Το ένα, το καλό είναι ότι εχθές αποφάσισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να επικοινωνήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ εχθές απόγευμα.
Το καλό είναι ότι της σήκωσε το τηλέφωνο και της μίλησε, δηλαδή.
Αυτό είναι το πρώτο καλό. Και που ήταν και.
Και μάλιστα
ο Ντόναλντ είπε ότι θα ξαναμιλήσει με την Ούρσουλα πολύ σύντομα. Και αυτό είναι καλό.
Τουλάχιστον φύγαμε από το ποια είναι αυτή που πρέπει να μιλήσει.
Βλέπω σε λίγο τον Ντόναλντ να έχει την Γκάλας και την Ούρσουλα στο WhatsApp στις αγαπημένες επαφές. Θα το δεις.
Ναι. Για να δούμε.
Για πες λοιπόν και τι είπαν οι δυο τους.
Η ουσία είναι ότι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατάφερε να αλλάξει γνώμη στον Ντόναλντ Τραμπ και ο ίδιος είπε ότι θα δώσει ακόμα ένα μήνα προθεσμία για το θέμα των δασμών. Άρα πάμε τώρα για τις 9 Ιουλίου, που είναι προς το παρόν τουλάχιστον η καταληκτική ημερομηνία, κατά την οποία αν δεν έχει προηγηθεί κάποια συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ουάσιγκτον θα αυξήσει μονομερώς τους δασμούς της κατά 50%. Το κλίμα εδώ στις Βρυξέλλες από χθες είναι πιο αισιόδοξο σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο ομολογουμένως. Σήμερα το απόγευμα θα συνομιλήσει και ο εκ των αντιπροέδρων της Κομισιόν, ο Μάρκος Σέφκοβιτς, ο οποίος είναι και ο άνθρωπος που έχει αναλάβει το βάρος όλων αυτών των διαπραγματεύσεων με τη Ουάσιγκτον, και θα μιλήσει σήμερα με τον Υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ. Και εδώ στις Βρυξέλλες θεωρούν ότι ξεκινάει μια νέα διαδικασία που ενδεχομένως να είναι πιο πολλά και καλά υποσχόμενη από την προηγούμενη. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει ότι στο τραπέζι βρίσκεται και η πρότασή της για μηδενικούς δασμούς ένθεν και ένθεν, κάτι που κανείς εδώ τουλάχιστον δεν ξέρει αν θα γίνει δεκτό από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το βασικό είναι τουλάχιστον να βρεθεί μια συμφωνία για όποιους δασμούς υπάρχουν, να είναι αποδεκτή και από τις δύο πλευρές και να μην έχουμε εμπορικές ανομαλίες και ανταγωνισμούς. Και πλέον
δύσκολο.
Θα μας ένα μήνα.
Δύσκολο, Ευάγγελε.
Το μεγάλο πρόβλημα εδώ, παντού νομίζω, είναι όπως λένε εδώ, ότι είναι εντελώς αβέβαιος παίκτης ο Τραμπ. Δηλαδή δεν μπορούν να υπολογίσουν σε κάτι, δεν μπορούν να προβλέψουν κάτι. Γι' αυτό και υπάρχει μια αισιοδοξία από χθες, αλλά παραμένει συγκρατημένη.
Ναι, η αλήθεια είναι όμως ότι, επειδή εγώ πάντα κοιτάζω να δω πώς αντιδρούν οι αγορές, όχι ότι έχουν σόν και καλά δίκιο.
Ναι, αλλά πολύ είναι δεκτή πολύ, πολύ θετικά.
Ναι,
έτσι.
Ναι, αλλά έχει σημασία από την ανάποδη, διότι αν οι αγορές αντιδράσουν κάπως, αυτό σημαίνει κάτι.
Κάπως εννοείς αρνητικά εσύ. Γιατί
όχι,
τώρα...
είτε αρνητικά είτε θετικά. Και στα δύο μπορεί να κάνουν λάθος. Δηλαδή μπορεί να αντιδράσουν θετικά, όπως αντέδρασαν τώρα.
Ναι.
Έτσι και ανέβηκαν όλα χρηματιστήρια αυτά. Το ευρώ.
Και το ευρώ εναντίον του δολαρίου. Ναι.
Βελτιώθηκε και πολύ μάλιστα. Το οποίο εμάς μας νοιάζει, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Το ισχυρό ευρώ είναι ο καλύτερος δρόμος για χαμηλότερο πληθωρισμό, άρα για έλεγχο της ακρίβειας, υπ' αυτήν την έννοια. Αλλά μας έρχονται και φτηνότερα όλα αυτά που εισάγουμε. Γενικά. Αυτό ήταν ότι τελικά θα βρεθεί μια λύση που θα είναι ισορροπημένη. Αυτή ήταν η αντίδραση.
Ναι. Εγώ αρκεί να μην νομίζει ο Τραμπ ότι να μην το πάρει, γιατί μην αρχίσει κανένας Ευρωπαίος ηγέτης, Ευρωπαίος αξιωματούχος, καμιά δήλωση και το πάρει ο άλλος ότι α, τώρα νομίζουν ότι υποχώρησα, εγώ δεν θα υποχωρήσω.
Δεν έχουμε καταλάβει ακόμη.
Θέλω να πω από την Αμερική δεν το θεωρούν, αντιλαμβάνομαι αυτό ως αναβολή, ως ένδειξη υποχώρησης και όλα αυτά. Το γεγονός ότι.
Μαζεύει λεφτά
μια...
πάντως ο Τραμπ, και αυτό είναι που τελικά θα τον ηρεμήσει, διότι έχει τεράστιο έλλειμμα, δεν είναι σαν και εμάς. Που έχουμε και το φυσάμε το χρήμα. Ευάγγελε, οπότε υπάρχει μια ευχαρίστηση στις Βρυξέλλες, λες.
Υπάρχει μια ανακούφιση, μπορούμε να το πούμε, και μια έτσι συγκρατημένη αισιοδοξία, ακριβώς επειδή έγινε δεκτή αυτή η κουβέντα, ας πούμε, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ότι κατάφερε να τον πείσει. Και φάνηκε και αυτό που είπες και στην αρχή, έτσι, αστειευόμενος, αλλά είναι η ουσία, ότι το ότι απάντησε και μίλησε μαζί της ήταν και αυτό σημαντικό, γιατί μέχρι τώρα είχαμε και μια ουσιαστική άρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να συνομιλήσει με οποιοδήποτε επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών.
Ναι, σαν να μην αναγνώριζε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Ένα πράγμα.
Ναι. Για το δεύτερο θέμα, πάμε στο κακό, Ευάγγελε. Έχουμε και κακό. Δεν στο είχα πει, το ξέχασα να στο πω πριν. Σου είπα μόνο τα καλά, μπαμπι μου. Για την Τουρκία λίγο.
Καλά κάνεις.
Αύριο θα ξέρουμε, οπότε θα υπάρξει και η. Μάλλον τελική απόφαση, αν όχι τελική, θα είναι μια απόφαση η οποία θα δείξει προς τα που πάνε τα πράγματα.
Αύριο τι περιμένουμε ακριβώς, δηλαδή.
Να επικυρωθεί αυτή η αρχική συμφωνία που επετέφθη σε επίπεδο μονίμων αντιπροσώπων, πρέσβειο δηλαδή των χωρών μελών, όσον αφορά τη δυνατότητα τρίτων χωρών, και αυτό μας ενδιαφέρει φυσικά είναι η Τουρκία, να συμμετέχουν στα εξοπλιστικά προγράμματα μέσα στο πλαίσιο του νέου κανονισμού SAFE, στο ευρύτερο πλαίσιο του Rearm Europe, δηλαδή όλης αυτής της προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επανεξοπλισμό και για νέα προγράμματα στην άμυνα. Αυτό πρακτικά, πρέπει αυτό να ουσιαστικά έχουμε την πλειοψηφία των χωρών μελών που θέλουν να αφαιθεί μια πόρτα ανοιχτή σε μια συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία σε θέματα εξοπλισμών. Ελλάδα, Κύπρος και ίσως και η Σλοβενία, πάντως κυρίως Ελλάδα και Κύπρος είναι εντελώς αντίθετοι σε κάτι τέτοιο και ζητούν να υπάρξουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δύσκολο να περάσει η άποψη και τα αυτά που ζητάει η Ελλάδα και η Κύπρος, ενδεχομένως να φτάσουμε σε μια λύση κάπου στη μέση, η οποία θα προβλέπει μεν την συνεργασία, τη δυνατότητα συνεργασίας της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα δίνει και στην Ελλάδα και στην Κύπρο κάποιες δυνατότητες να επιβάλλουν κάποιες προϋποθέσεις. Είναι ακόμα
καλά. Το θέμα είναι αν μετά τους μόνιμους αντιπροσώπους, αν αυτό πάει σε σύνοδο κορυφής.
Ναι.
Διότι εκεί είπε ο Μητσοτάκης ότι εμείς, αν δεν αρθεί το κάζους μπέλι, έχουμε θέμα.
Μπορεί φυσικά να το πάει η Ελλάδα μέχρι τη σύνοδο κορυφής.
Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά τώρα.
Τώρα μάλλον όχι. Το θέμα είναι ότι και σύνοδο κορυφής είναι πολύ μεγάλο το ρίσκο. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ, πολύ συγκεκριμένη στροφή πλέον των ευρωπαϊκών χωρών υπέρ της Τουρκίας, για λόγους καθαρά συμφερόντων. Έτσι, και αυτή τη στιγμή μιλάμε κυρίως για τα εξοπλιστικά.
Ναι, το ρίσκο όμως είναι αυτό που λέμε calculated risk. Δηλαδή είναι υπολογισμένος κίνδυνος, διότι εδώ οι Ευρωπαίοι κάναν τους τρελούς ότι τι είναι αυτό το πράγμα, δεν το ξέρουμε. Α, δεν το είχα ακούσει, γιατί αλλάζουν κιόλας οι πρωθυπουργοί, αλλάζουν οι υπουργοί άμυνας, οι υπουργοί εξωτερικών. Δεν το ξέραμε ότι υπάρχει τέτοια απειλή της Τουρκίας έναντι της Ελλάδος. Σου κάναν τους μη ενημερωμένους. Με αυτόν τον τρόπο τώρα, ανεξαρτήτως της αποφάσεως που θα ληφθεί τελικώς, που καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Ρεταίος, σωστό είναι προφανώς, ότι το έχουν πάρει απόφαση, με κάποιο τρόπο η Τουρκία θα συνεργαστεί. Αλλά τουλάχιστον η Ευρώπη θα έχει τεθεί μπροστά στο πρόβλημα.
Ναι, προφανώς. Ευάγγελε, επειδή διάβαζα και ένα ρεπορτάζ του Χρήστου του Μαζανίτη το πρωί σε σχέση με το θέμα, υπάρχει κάποια επιστολή της Μέτσολα στην Φόντερ Λάιν με τη γνωμοδότηση νομικής υπηρεσίας ότι δεν είναι νόμιμη αυτή η διαδικασία που ακολουθήθηκε, που ανοίγει την Κερκόπορτα αυτή για τη συμμετοχή της Ευρώπης στο πρόγραμμα
της Τουρκίας,
ναι, ναι.
Αυτό ομολογώ ότι δεν το ξέρω.
Έχει...
Για το γράφει ο συνάδελφος προφανώς.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά δεν έχω υπόψη μου κάτι τέτοιο.
Ναι. Υπάρχει περίπτωση πάντως το Ευρωκοινοβούλιο έχει κάποια δυνατότητα για να προχωρήσει σε κάποια.
Βεβαίως έχει. Αλλά αυτό δεν. Ναι. Πες, Βάγγελε.
Ναι. Για να προσφύγει, θέλω να πω.
Έχει τη δυνατότητα. Το θέμα είναι ότι εξαρτάται από πώς θα μπει αυτή οποιαδήποτε συμφωνία μέσα σε ένα πλαίσιο, αν θα απαιτείται στην απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου ή όχι.
Ναι.
Και είναι και αυτό ένα ευρύτερο θέμα, όπως αυτό που ζητάει η Ελλάδα, αν απαιτείται ομοφωνία ή όχι.
Ακριβώς.
Ότι μπορεί το προφανώς το Ευρωκοινοβούλιο να έχει μια γνώμη και μια άποψη περιστατωμένη νομικώς, φυσικά και μπορεί.
Ναι, ναι.
Το θέμα
η Μέτσολα είναι πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, γι' αυτό είναι.
Ναι,
δεν το
παίζει,
για να το καταλαβαίνουν και όσοι μας παρακολουθούν.
Αλλά δεν σημαίνει ότι μπορεί να αλλάξει κάτι το Ευρωκοινοβούλιο.
Ή να μπλοκάρει. Δεν έχει τέτοια δυνατότητα.
Αυτή τη στιγμή.
Είναι πολύ συγκεκριμένα. Δύο τρεις περιπτώσεις είναι που μπορεί να μπλοκάρει.
Να δώσω μόνο ένα παράδειγμα.
Δεν έχουμε χρόνο. Ευάγγελε, πες το γρήγορα.
Ότι ενδεικτικό το πώς βλέπουν οι Ευρωπαίοι την Τουρκία είναι ότι δεν έχει ανοίξει ρουθούνη, και το λέω πολύ απλά, για την φυλάκιση του Ιμάμογλου κτλ. Δηλαδή η Ευρώπη αρνείται κατηγορηματικά να επέμβει και να πάρει θέση σε όλο αυτό, το οποίο είναι ένα βασικό θέμα δημοκρατίας στην Τουρκία. Άρα βλέπουμε ότι και οι θεσμοί ευρωπαϊκοί αλλά και επιμέρους ηγεσίες δεν θέλουν αυτή τη στιγμή να διαταράξουν τη σχέση του με τον Ερντογάν.
Σωστό. Ευάγγελος Αρτέος, ο ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες. Να είσαι καλά. Bye bye. Do it.
move a mountain when your hand is in my hand. Words cannot express how much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και τους τίτλους ειδήσεων και σε λίγο θα συνομιλήσουμε με την κυρία Αγαπηδάκη για θέματα υγείας. Πριν από αυτό όμως, να σου πω μπάμπι μου, σε όλους εσάς, ότι στην επιχείρησή σου μπορεί να συμβούν απρόπτα. Στο λογαριασμό ρεύματος όμως δεν θα συμβεί κανέναν, γιατί υπάρχει το σταθερό προϊόν για επαγγελματίες Day Me Business Center με σταθερές χρεώσεις ενέργειας χωρίς εκπλήξεις για 12 μήνες, εξειδικευμένη γραμμή εξυπηρέτηση 800-500-7000, αποκλειστικά προνόμια για επιχειρήσεις όπως video call και live chat, καθώς και έκπτωση 50 ευρώ στο λογαριασμό σας για αιτήσεις 7 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr.
Λοιπόν, τι λέγαμε πριν. Α, και ο Χρυσός έπεσε, ναι, ως αποτέλεσμα αυτής της συνεννόησης, για την ώρα δηλαδή, μεταξύ Τραμπ και Ευρώπης. Άρα αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένας μικρότερος κίνδυνος και αυτό διαβάζουν, αυτά λέγαμε και πριν. Θέλω να σας πω επίσης ότι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, σωστά ο Πιερακάκης, Κυριάκος Πιερακάκης, σωστά τάχθηκε σε συνέντευξη που... Α, την έχουμε την κυρία Αγαπηδάκη.
Ναι, μπράβο την μας. Έχουμε, λοιπόν.
Πολύ ωραία. Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας. Κυρία Αγαπηδάκη, καλό σας απόγευμα.
Γεια σας, καλό απόγευμα.
Καλό σας απόγευμα.
Ωραία. Λοιπόν,
πάμε,
με τι ξεκινάμε,
πάμε
γιατί
σφαίρα,
έχουμε λίγο
γιατί
χρόνο.
Έχουμε λίγο χρόνο, ναι, και την ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε...
Συγγνώμη, είναι λίγο δύσκολη μέρα σήμερα.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
Θα πούμε και πιο αναλυτικά.
Ωραία, όλα θα τα προλάβουμε. Πάμε στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, γιατί σήμερα ξεκίνησε η καθολική εφαρμογή της πλατφόρμας.
Σήμερα έχει βγει στον αέρα και το κομμάτι επιφάνεια, το πούμε, στην οποία η εφαρμογή που μπορούν οι γιατροί να δουν και εκείνοι τις πληροφορίες για τον ασθενή. Μέχρι τώρα είχαμε το My Health App που μπαίναμε όλοι και όσοι δεν έχουν μπει τους παροτρύνω να το κατεβάσουν. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Έχουμε περίπου 600.000 χρήστες και συνολικά και 45.000 ανθρώπους που το χρησιμοποιούν καθημερινά. Είναι σημαντικό να αυξηθεί και το λέω αυτό γιατί μπορούμε να δούμε μέσα από αυτό τις εξετάσεις μας, τα ραντεβού που έχουμε προγραμματίσει, τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας, ακτινογραφίες, μαγνητικές, όχι μόνο τη διάγνωση αλλά και την εικόνα, την ακτινογραφία δηλαδή ή τη μαγνητική τομογραφία. Νοσηλίες, χειρουργία, τις αλλεργίες μας, να έχουμε τη δυνατότητα να κλείσουμε τα εμβόλια μας, να δούμε ποιες είναι οι διαγνώσεις που έχουμε στα χρόνια μας νοσήματα.
Αυτό πόσο και... ασφαλές είναι ότι δεν θα μπει και η κυρία Κασίμη να ψάχνει τι έδειξε η τελευταία αιματολογική που έκανα.
Αυτό γίνεται με μια διαδικασία η οποία αυθεντικοποιεί, να το πούμε απλά, μπαίνει, ταυτοποιείται κάθε μοναδικός χρήστης με κάποιους κωδικούς που δεν ξέρει κανένας άλλος μέσω του συστήματος τάξης, στην ειδίκα, και δεν υπάρχει δυνατότητα να μπει κάποιος άλλος, ούτε και μπορεί κάποιος άλλος γιατρός χωρίς τη δική μας άδεια και χωρίς να δώσουμε τη δυνατότητα να έχει αυτούς τους κωδικούς να μπει, να δει οτιδήποτε.
Το κράτος, η αστυνομία μπορεί να μπει?
Όχι, δεν μπορεί να μπει, κύριε Παπαδημητρίου.
Μάλιστα. Γιατί τώρα λέγαμε για αυτό, ναι, τον, ναι, ναι, για αυτή την περίπτωση του Χολαργού, ότι θα ψάξουν.
Στο Χαλάνδρη.
Του Χαλανδρίου, που έπεσε αυτό πάνω στη στάση, λέγαμε ότι θα ψάξουν αν έχει ιατρικό παρελθόν. Δεν θα το ψάξουν μέσα στο.
Δεν γνωρίζω την περίπτωση για την οποία μιλάμε.
Αυτό γίνεται αλλιώς.
Σε σχέση με τη δυνατότητα που έχουν από σήμερα λοιπόν οι γιατροί, μιλάτε για μια ποινική υπόθεση, είναι τελείως διαφορετικά τα
πράγματα. Σωστά, είναι η ιστορία τη αστυνομία, ακολουθεί τον νόμο.
Εδώ μιλάμε για το Υπουργείο Υγείας, το οποίο δίνει τη δυνατότητα, έχει δώσει μέχρι τώρα στους πολίτες, δίνει από σήμερα και στους γιατρούς να μπορούν να βλέπουν μια σειρά από δεδομένα που αφορούν στους ασθενείς τους. Και το λέω αυτό για να δώσω ένα απλό παράδειγμα. Ξέρετε, όταν φτάνουμε στα επίγοντα και είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία, για παράδειγμα, πρέπει να ξέρει κάποιος αν έχουμε αλλεργία για να μας χορηγηθεί μια αντιβίωση, είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ σημαντικό, αν δεν θυμόμαστε τα αν έχουμε αλλεργία σε κάποιο φάρμακο, να δίνουμε τη δυνατότητα, μπαίνει ο γιατρός, βλέπει όλα αυτά τα στοιχεία και μπορεί να έχει καλύτερη έκβαση ένας πολίτης.
Οπότε, εδώ δεν θυμόμαστε τι ομάδα αίματος έχουμε τώρα, τι λέτε.
Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να κάνετε αστείο, αλλά είναι πολύ σημαντικό.
Δεν είναι αστείο καθόλου.
Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούμε μετάγγιση, μπορεί να βρεθούμε σε ένα τροχαίο, μπορεί χιλιαδιό. Οπότε, ξαναλέω, είτε για τις έκτακτες, είτε για να παρακολουθούμε την υγεία μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι πολίτες να κατεβάσουν το MyHealth App, να το χρησιμοποιούν. Και βέβαια και οι γιατροί από σήμερα έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, να θυμούνται και εκείνοι τι έχει συνταγογραφηθεί, να βλέπουν, γιατί περισσότεροι από εμάς, όσοι είμαστε άνω των 40, έχουμε πάνω από ένα προβλήματα υγείας, να βλέπουν τι οι συνάδελφοί τους έχουν διαγνώσει αντίστοιχα, να μπορούν να έχουν καλύτερο συντονισμό στη φροντίδα.
Ωραία,
του ασθενούς και όχι να χανόμαστε.
Ωραία, πάμε στο πρόγραμμα και πάμε και στο πρόγραμμα προλαμβάνω, γιατί γι' αυτό είχαμε καλέσει την κυρία Αγαπηδάκη εξ αρχής. Τώρα, αυτό με την παχυσαρκία είναι σε αυτό το πρόγραμμα, εντάσσεται το προληπτικό, είναι κάτι ξεχωριστό?
Για την παχυσαρκία ενηλίκων ή για τα παιδιά? Γιατί έχουμε δύο διαφορετικές δράσεις. Η μία αφορά τα παιδιά, εξελίσσεται ήδη σε όλη τη χώρα. Έχουμε ένα ειδικό εκπαιδευτικό διαδραστικό πρόγραμμα βιωματικό, το οποίο εφαρμόζεται στα σχολεία. Παράλληλα, έχουμε κάνει μέχρι τώρα 17 δράσεις στην κοινότητα και συνεχίζουμε. Αυτή την Κυριακή, μάλιστα, θα είμαστε στο Άλσος Βεϊκού, στο Γαλάτσι.
Ναι, το Σάββατο ήσασταν στη πλατεία μπροστά στο Περιστέρι εκεί.
Ναι, το Σάββατο ήμουν στην εκλογική μου Περιστέρια, κύριε Παπαδημητρίου. Στο Περιστέρι, αλλά θα πάμε παντού.
Δεν ήθελα να το πω, αλλά το είπατε μόνοι σας.
Δεν κάνουμε διακρίσεις, πάμε παντού. Να ξέρετε, και είναι σημαντικό για μας, γιατί έχουμε πάρα πολλά αιτήματα από πολλές πόλεις της χώρας και θα συνεχίσουμε αυτές τις δράσεις και μετά το καλοκαίρι, από το Σεπτέμβριο ξανά, να το πούμε αυτό, με δωρεάν άθληση. Δίνουμε δωρεάν τη δυνατότητα στους γονείς να έχουν συνεδρίες με διατροφολόγο για να ρυθμίσουν καλύτερα τη διατροφή των παιδιών τους, αξιολόγηση από γιατρό.
Ωραία, ας έρθουμε και στους μεγαλύτερους.
Και στους ενήλικες τώρα. Στο πλαίσιο του προγράμματος για τα καρδιακά νοσήματα, στο οποίο μέχρι τώρα έχουν εξεταστεί πάνω από 500.000 πολίτες, και σας θυμίζω ότι είναι λίγες εβδομάδες που λειτουργεί, δεν έχει κλείσει τρίμηνο. Έχουμε ήδη περί τις 4.000, αν θυμάμαι καλά, παραπομπές για περαιτέρω έλεγχο. Σε αυτό το πρόγραμμα, λοιπόν, θα έχουμε τη δυνατότητα.
3.000, είπατε. Κυρία Αγαπηδάκη, είπατε 3.000 στις 500.000 εξετάσεις.
Στις 500.000, που αυτά είναι τα στοιχεία της προηγούμενης εβδομάδας, έχει αυξηθεί πάρα πολύ το νούμερο.
Πολύ μεγάλο νούμερο.
Έχουμε 4.000 ανθρώπους που παραπέμπονται στο δεύτερο επίπεδο για περαιτέρω καρδιολογικό έλεγχο.
Ούτε ένας στους. Πώς. Ούτε ένας στους 5. Ναι. Ούτε ένας στους 500. Ναι. Ούτε ένας στους 500. Ναι. Καλό είναι, καλό σημάδι είναι πάντως το ότι έχουμε. Έχουμε τόσο ελέγχους.
Έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο και μάλιστα οι δομές υγείας που συνεργάζονται με το πρόγραμμα μου λένε ότι κλείνουν και πάρα πολλά ραντεβού οι πολίτες Σάββατο. Και είναι σημαντικό ότι το έχουν αγκαλιάσει, διότι υπάρχουν κάποιοι δείκτες καρδιολογικοί σε αυτό το πρόγραμμα που δεν τους κάνουμε συνήθως στα check-up μας. Είναι σημαντικό να κάνουμε αυτές τις εξετάσεις για να τους γνωρίζουμε.
Αυτό είναι το τελευταίο που ήρθαν τα καρδιακά, τα καρδιακά μετά τον καρκίνο του μαστού, σωστά?
Ακριβώς.
Και τον καρκίνο του εντέρου, μάλιστα. Ναι.
Και τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας.
Σωστά,
είναι
και
το τελευταίο
το
πρόγραμμα.
Ναι.
Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος αξιολογούνται κάποια στοιχεία, για παράδειγμα ο δείκτης μάζας σώματος και μια σειρά από άλλα στοιχεία ιστορικού από τον γιατρό. Και οι πολίτες οι οποίοι έχουν, για παράδειγμα, δείκτη μάζας σώματος άνω των 40 ή σοβαρές συνοσηρότητες με δείκτη μάζας σώματος άνω των 35, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν δωρεάν φαρμακευτική θεραπεία, αυτά τα φάρμακα νέας γενιάς που είναι και αρκετά ακριβά, παράλληλα με διατροφική υποστήριξη. Ο στόχος μας εδώ δεν είναι απλώς να δώσουμε, αν θέλετε, μια εύκολη λύση με το φάρμακο, είναι να δώσουμε ολιστική υποστήριξη στους ανθρώπους για να χάσουν βάρος, γιατί σε πολλές περιπτώσεις έχουμε ανθρώπους στον οποίο κινδυνεύει η ζωή εξαιτίας της παχυσαρκίας, έχουν υπνική άπνοια, σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα.
Όχι, είναι μεγάλο θέμα.
Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουν να ζήσουν καλύτερα και περισσότερο, να χαρούν τη ζωή και την οικογένειά τους.
Άλλες εξετάσεις. Λοιπόν, ναι, συγγνώμη κύριε
Εμένα
Μαμινά,
μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση πάντως ότι σε όλα αυτά τρέχουμε. Και από τότε θυμάμαι που ξεκίνησε η ιστορία για τον καρκίνο του μαστού, που ήταν και πολύ καινούριο πράγμα τότε να γίνονται οι δωρεάν εξετάσεις. Τρέχουμε, που σημαίνει ότι νοιαζόμαστε, που σημαίνει ότι το κράτος καλά κάνει και τα βγάζει αυτά στον αέρα.
Να σας πω την αλήθεια, εγώ έχω εντυπωσιαστεί από τα αποτελέσματα. Στο σύνολο όλων των προγραμμάτων, του προλαμβάνω, έχουμε 6 εκατομμύρια μοναδικούς δικαιούχους. Γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι δικαιούχοι σε πάνω από ένα πρόγραμμα.
Σωστά, σωστά.
Τα 6 εκατομμύρια, ήδη τα 2,5 έχουν κάνει τις εξετάσεις τους. πλησιάζουν σιγά σιγά το 50%. Και αυτό είναι ένα πολύ υψηλό ποσοστό για τα FTP προγράμματα. Να σας πω ότι οι σκανδιναβικές χώρες μόνο πιάνουν ποσοστά της τάξης του 70%. Πιο πολλές χώρες κινούνται.
Ναι, 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 αυτό προσέχω και εγώ, αυτό που λέει η Υπουργός. Ναι.
Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό το ότι έχει αγκαλιάσει ο κόσμος στην πρόληψη.
Άλλες εξετάσεις θα ενταχθούν στο προλαμβάνω.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο έχουμε έτοιμο για να βγει. Εξετάζουμε τη δυνατότητα να δούμε τι άλλο μπορούμε να βγάλουμε. Έχουμε σίγουρα να υλοποιήσουμε μέσα στον επόμενο χρόνο, ξεκινώντας και από αυτόν, η αλήθεια είναι, από τα τέλη του 25, το πρόγραμμα έγκαιρο εντοπισμού του καρκίνου του πνεύμονα και για τον καρκίνο του δέρματος, αλλά θα έχουμε και άλλα στη συνέχεια που θα δείτε να βγαίνουν και αφορούν υπηρεσίες πρόληψης προς τους πολίτες που έχουν και άλλα τύπου χαρακτηριστικά.
Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ
πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, σπεύσατε. Όποτε ακούτε τέτοιες εξετάσεις, τζάμπα είναι κιόλας. Ξέρεις ότι δεν κάνουμε μόνοι μας τις προληπτικές εξετάσεις.
Κοιτάμε και το ξέρω.
Όχι, εμένα μην με κοιτάς, εγώ τις
κάνω. Εσύ τις κάνεις, αλλά το
εγώ
ξέρω.
Εγώ τις κάνω.
Το
αν
ξέρω.
Σε κάτι είμαι προσεκτικός, είναι
το ξέρω,
σε αυτό.
Το ξέρω, μου το έχεις πει.
Αλλά είμαι προσεκτικός γιατί έχω τρομάξει. Και από αυτά που έχω δει γύρω μου και γιατί οι γιατροί...
Χρειάζεται να προσέχουμε. Ναι.
Και πρέπει και ο γιατρός να σου το θυμίζει, να σου λέει, όπα, εσύ είχαμε πει ότι έχεις μια υποψία, ας πούμε. Έχεις χάσει δυστυχώς κάποιον στενό σου άνθρωπο.
Έχεις ιστορικό. Που...
Έχεις επομένως αυτό που λέμε μια προδιάθεση.
Υπάρχει ένας
παράγοντας. Πρέπει να κάνεις κάποια ειδική εξέταση.
Βέβαια, βέβαια. Συμφωνώ. Πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε.
Τα ακούς, Αντώνη. Τα ακούς, το σκέφτηκες.
Ή τουλάχιστον να μειώνεις τον κίνδυνο. Γιατί μπορεί και να ξέρεις, δεν εξαφανίζεται το κίνδυνο καμιά φορά.
Ο κίνδυνος είναι εκεί.
Είναι εκεί.
Αλλά είναι άλλος κίνδυνος αυτόν που τον ξέρεις και άλλος κίνδυνος εκείνον που δεν ξέρεις. Ναι, αυτή είναι η όλη διαφορά.
Προφανώς. Τέλος πάντων, ελαχιστοποιείς τις πιθανότητες.
Τώρα η μητέρα της είναι γιατρός και, θα... ναι. Και με κοιτάζει με αυτό το ύφος. Τα ξέρω από το.
Δεν τα ξέρω.
Διαφημίσεις παρακαλούμε, κύριε Μορτάκη. More than moonlight, love the stars, more than you. Nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride in a world made of stone. Where I hear the music, close my eyes, feel the rhythm, wrap around, take a hold of my heart. What a feeling, feels έχεις κανένα διαγωνισμό να μας πεις μήπως και κερδίσουμε τίποτα.
Εσύ δεν όχι μπορείς εμείς, και δηλαδή. Να θέλες.
Α, είναι αυτός του Real, δεν κερδίζω εγώ, κερδίζουν όλοι οι άλλοι.
Πονάει το χέρι μου, το μισόλογο.
Πονάει το χέρι σου.
Έπεσα λίγο, εγώ ναι. Μετά μας έχουν ποτιάσει οικογενειακός.
Πέφτεται όλη η οικογένεια. Δεν πάμε καλά.
Είναι το τακούνι, κατάλαβες, είπα να φορέσω.
Καλά.
Ή το αρνί μου, ναι, καλά ναι. Είναι.
Γάτα είναι. Το ότι την έχεις κάνει αρνί,
ναι, εντάξει, ας γάτα
μην το συζητήσουμε.
Ναι, ναι. Χθες γκρίνιαζε γιατί είχε πάνω από 10 λεπτά να φάει και είχε πάθει. Δεν καταλαβαίνω. Νομίζει εντωμεταξύ σου τυχαίνει αυτό ότι. Πρόσεξε, την ταΐζει ο άντρας μου.
Ναι.
Λείπω εγώ. Μπαίνω σπίτι ξαφνικά μετά από κάποια ώρα. Ναι. Μπορεί να είναι και 10 λεπτά. Ναι. Και 10 λεπτά όμως να είναι.
Βασανίζεται το ζώο. Θέλετε να το
θανατώσετε. Στα 10 λεπτά, επειδή τι σου λέει, αυτή δεν ξέρει ότι έχω φάει. Κάτσε να νιαουρίσω και εδώ. Να ξαναφάω.
Πιστεύω ότι σχεδόν όλα τα ζώα με διαφορετικό τρόπο. Μας καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα, επικοινωνούν τέλεια.
Τέλεια, συμφωνώ.
Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Έτσι, στραβάδια είμαστε. Οι ικανότητες τους είναι απίθανες.
Φοβερό, ναι.
Απίθανες.
Ναι, παιδί μου, και επειδή δεν την τάιζα που λες, έκανε ακροβατικά μετά.
Τα οικόσιτα βεβαίως είναι ακόμη πιο πονηρά και έξυπνα, γιατί το πονηράδα είναι μια ένα είδος εξυπνάδας.
Τα πόνηρα. Ναι. Σατανική είναι αυτή. Σατανική, το αρνάκι μου. Λοιπόν.
Αλλά θέλει προσοχή, θέλει δηλαδή μια τάξη.
Ναι,
γιατί αλλιώς γίνονται όπως.
Εν τω μεταξύ, είναι που την ταΐζω συνέχεια, γιατί τις έχω δυναμία. Τι να κάνω, δεν μπορώ να τις χαλάσω.
Δεν πρέπει να την ταΐζει συνέχεια. Είναι
συνέχεια, δεν, όχι, δεν ταΐζω κάθε 10 λεπτά, επειδή μου τρώει λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει.
Τι λίγο παραπάνω, αρκεί να τη δει κανείς για να καταλάβει ότι δεν τρώει λίγο παραπάνω.
Τι να κάνω, αφού νιαουρεί συνέχεια.
Okay.
Να στη φέρω.
Βγάζουμε την
εδώ.
Αγαπηδάκι εδώ για να κάνουμε του κόσμου τις εξετάσεις. Αυτά τα παχυσαρκία.
Να την πάω η γάτα θέλει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Είναι το δικό μου γάτι, χρειάζεται η αλήθεια είναι. Να, θα στη φέρω μια μέρα. Είναι pet friendly εδώ.
Καλά, με μένα θα είναι έτσι κι αλλιώς.
Γενικά είναι.
Θα μυρίσει τους γατούλιδες και θα πει εντάξει, αυτό δικό μου. Είναι,
ναι, ναι, γενικά είναι. Δεν θα είχε κανένα πρόβλημα, θάραζε εδώ.
Ωραία, θα πει
λοιπόν,
το διαγωνισμό.
Ναι, 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 συγγνώμη. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να σου πω για τη γάτα μου. Γιατί έχουμε λοιπόν διαγωνισμό, νέο διαγωνισμό με κλήρωση τη Δευτέρα 2 Ιουνίου, γιατί μπαίνουμε Ιούνιο. Καλοκαίριασε, κύριε Μπάμπι μου μας. Λάβετε μέρος στον διαγωνισμό του αριθμού.
Εγώ βούτυξα, το είπα, έκανα μπάνιο.
Όχι, δεν μου το είπες, μην μου λες.
Βεβαίως, μπάνιο στο Αιγαίο.
Ήθελα να πω ότι είσαι χειμερινός κολυμβητής, αλλά δεν είσαι.
Όχι. Κάποτε τα παλιά χρόνια έλεγα, αν μπει ο Μάιος, πρέπει να βουτύξω οπωσδήποτε.
Οπωσδήποτε, ναι.
Ναι, ναι, ήταν θρησκευτικό καθήκον. Τώρα το έχει ατονίσει, αλλά πάντως πρόλαβα μέσα στο Μάιο.
Ωραία, χαίρομαι.
Είναι κρύο το νερό, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο δεν αντέχεται, ίσα ίσα.
Τέτοια εποχή εντάξει.
Το πρώτο μπάνιο μπαίνει λίγο, μετά λίγο ακόμη.
Καλέ τουρίστες τώρα κάνουν εδώ στην.
Ποιος τους υπολογίζει αυτούς, παιδάκι μου. Αυτοί μπαίνουν στη Βαλτική με 15 βαθμούς.
Ναι, δίκιο και σε αυτό έχεις. Λοιπόν, πάμε στο διαγωνισμό τώρα. Τρεις τυχεροί θα κερδίσουν. Τρεις ημέρες στη Σαντορίνη. Το δώρο περιλαμβάνει διαμονή για δύο βράδια στο 5 αστέρων ξενοδοχείο Απειρών Μπλου. Πρωινό, ένα δείπνο στο 1888 Μεζέ Μπαρ Ρέστοραντ και ένα διπλό εισιτήριο με αυτοκίνητο από τη Σίτζετς. Ταξίδεψε γρήγορα και άνετα με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίων. Τη Σίτζετς, το Άπειρον Μπλου, προσφέρει στους επισκέπτες μια εμπειρία που ξεπερνά τα συνηθισμένα ανάμεσα στην απίστευτη ομορφιά του τοπίου της Σαντορίνης και το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Σύντους του ξενοδοχείου διαθέτουν κρυστάλλινο υπαίθριο γυάλινο υδρομασάζ, εκπληκτική θέα στην Καλντέρα, στο Αιγαίο Πέλαγος και στα εφεστιακά νησιά της Σαντορίνης. Ακόμη δωρεοεπιταγή 1.000 ευρώ από τις Γκρέκοστρο. Ανακαλύψτε την πρίμιο συλλογή Λίθος, πιο ανανεωμένη από ποτέ, και Wake Up New. Τα αγαπημένα σας προϊόντα ύπνου μπορούν να γίνουν δικά σας τώρα και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες στο grecostrom.gr. Και τέλος, μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Echo με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίας στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανση και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο realplayer.gr, βρείτε το διαγωνισμό και ακολουθήστε τις οδηγίες. Κλήρωση Δευτέρα 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Παναγιώτη Στάθη.
Να σου αναφέρω ένα θέμα. Έγραψα γι' αυτό στη Real News.
Για ποιο θέμα?
Στο έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα. Θα γράψω τελικά γι' αυτό. Γιατί είναι από αυτά τα θέματα που εμείς οι δημοσιογράφοι
θέλουμε. Για την ναυτιλία.
Ναι.
Περίμενα να σου διαβάζω το μήνυμα της Σόβης Μαραγκίδου πριν το διαβάσεις.
Για διάβαση.
Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Μας εύχεται. Καλή εβδομάδα, Σόφη μας.
Ευχαριστούμε.
Είμαι, λέει, από το πρωί σε σημαντικές συναντήσεις. Όπως πάντα δουλεύω ημέρες, όφι να ξέρεις. Αλλά ήθελα να στείλω στον κύριο Μπάμπη Παπαδημητρίου τα συγχαρητήριά μου για το άρθρο του στη Real News. Η κυρία Μελίνα Τραυλού, εκτός από ένας υπέροχος άνθρωπος, είναι και απίστευτη εργάτρια της ελληνικής ναυτιλίας.
Λοιπόν, η Μελίνα Τραυλού, την οποία εγώ δεν γνωρίζω προσωπικά, είναι πρόεδρος των εφοπλιστών εδώ, της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Το θέμα είναι ότι οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Εκτός του ότι είμαστε πρωτοδεύτεροι, ανάλογα πώς θα τα μετρήσεις, στον κόσμο
σωστά,
όλο.
Σωστά, ναι, ναι.
Η ελληνική ναυτιλία μεταφέρει περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου. Το σημαντικό είναι ότι είναι μικρές επιχειρήσεις. Εντάξει, ένας εφοπλιστής είναι κατεξοχήν ένας μεγάλος επιχειρηματίας. Όχι, αλλά είναι μικρές όταν κοιτάς την αυσιπλοεία. Πώς γίνονται οι εμπορικές μεταφορές. Είναι πολύ μικροί επιχειρηματίες που είναι εφοπλιστές. Μπήσω εφοπλιστής είναι ένας μεγάλος επιχειρηματίας, το ξαναλέω τρίτη φορά. Ναι. Αλλά όταν τον συγκρίνεις με το παγκόσμιο μέγεθος, δεν είναι τόσο μεγάλος όσο είναι ένας μεγάλος επιχειρηματίας που έχει μια αλυσίδα βιομηχανιών ή οτιδήποτε άλλο.
Πάλι δεν το λες πολύ κατανοητά, αλλά δεν πειράζει. Ναι.
Νομίζω ότι το λέω πολύ κατανοητά για όποιον θέλει να καταλάβει. Ωραία. Γιατί το λέω όμως αυτό?
Πες γιατί το λες.
Όχι, να σου πω. Έχεις 4.700 εταιρείες δεξαμενοπλοίων.
Okay.
Και 2.500 εταιρείες φορτηγών πλοίων.
Ωραία.
Είναι πάρα πολλές. Αν δεις δηλαδή τους εφοπλιστές της Γερμανίας ή της Αμερικής, είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι. Δεν λέω για την Κίνα, αυτές είναι μεγάλες δυνάμεις στον κόσμο. Η Κίνα είναι όλη κρατική. Αλλά αυτό επιτρέπει πολύ μεγαλύτερο ανταγωνισμό στις τιμές, στο πώς θα εφαρμοστούν οι κανονισμοί, σε όλα αυτά τα πράγματα. Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι ήταν πολύ σωστή η ιδέα του Μητσοτάκη, και αυτό ήθελα να υπερασπιστώ, να πει στη Τραυλού, έλα εδώ εκπροσωπώντας αυτούς, mm-hmm. τον εφοπλισμό διεθνώς, να μιλήσεις για ένα μεγάλο θέμα που είναι η ασφάλεια. Διότι η πειρατεία είναι ένα τεράστιο ζήτημα και είναι ένα ζήτημα ασφάλειας για τους ναυτικούς μας, αλλά ένα τεράστιο ζήτημα για την ασφάλεια των μεταφορών διεθνώς. Το ότι μία Ελληνίδα μίλησε γι' αυτό εκεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ήταν κάτι σημαντικό, το οποίο εδώ δεν τα μιλάμε. Είναι αυτά τα οποία χάνονται μέσα στην γενική βαβούρα. Μπορεί να μιλάμε ατελείωτες ώρες για άλλα πράγματα.
Ναι.
Ξεχνούμε να πούμε κάτι στο οποίο η Ελλάδα ξεχωρίζει, ρε παιδί μου, και ξεχωρίζει με τον καλό τρόπο.
Συμφωνώ, είναι σημαντικό θέμα.
Αυτό.
Και εκτός από την ασφάλεια. Και η κυβέρνηση ασφάλεια είναι μεγάλο θέμα.
Προφανώς.
Τα τελευταία χρόνια. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Αλλά έχουμε άλλο χρόνο στον άλλο χρόνο που
έχουμε,
θα έρθει μετά τις 4.
Επόμενη ώρα.
4.